Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten. Jeg har selvfølgelig lokket med meg en gjest, og denne gjesten en dere kjenner godt fra før, nemlig selveste Gisle Hellsten, leder ved Karrieresenter ved UiO, og Aftenpostens karriereekspert, eller?
Ja, de sier så. Nå hverken jeg eller du sånn veldig opptatt av ordet ekspert, for det vel ikke akkurat noe beskyttet titel, men... Man har vel fått en eller annen erfaring gjennom tusenvis av samtaler, så sånn sett kan man kalle meg erfaringsrik.
Ja, og det nettopp de felles erfaringene vi har som gjør at vi skal snakke om dette med ufrivillig på hjemme, altså de som på ufrivillig hjemmekontor i dag, og hvordan man kan finne nye måter å jobbe eller studere på når man sitter der da, og blomstrer og kun skal forholde seg til nærkontakter. Altså, hva gjør man når det røyner på? I tillegg så skal vi svare på en del spørsmål som har kommet inn fra lytterne. Så hva dine tanker da om dette med hjemmekontor, sånn som det står seg akkurat nå, når vi har en ny runde med koronaen?
Jeg tror først og fremst det aller viktigste å akseptere situasjonen. Den faktisk sånn at vi skal være på hjemmekontor en god stund til. Og da det kanskje det aller viktigste bare å erkjenne at sånn må det være nå, og hva gjør jeg da? Altså, det går ikke over selv om vi skulle ønske det. Men så det noen grep man kan ta da, for å leve litt bedre på dette hjemmekontoret enn hva man kanskje ville ha gjort hvis man var på et vanlig kontormiljø.
Og hvilke grep det du tenker på da? For det skrives jo veldig mye om dette her nå, på godt og vondt, og det diskuteres. Hva liksom dine tanker da?
Det aller viktigste, det tror jeg å prøve å opprettholde rutiner for å prate med kollegaene dine. Jeg tror det aller viktigste at en jobb som man gjør hjemmefra ikke blir for instrumentell og bare oppgavebasert. Jeg tror det rett og slett viktig å spise digitale lunsjer med kollegaer. Jeg tror det rett og slett viktig å ha to eller tre kortere møter med kollegaer hvor man prater om ting, vise at man finnes. For det noe av det viktigste her i verden, det rett og slett å oppleve at man savnet av andre. Og det tror jeg fort man kan glemme litt når man sitter der alene, at ingen tenker på meg, og så det. Og det blir enda tydeligere hvis man kommer i, selv om et digitalt rom ikke det samme, så det faktisk noe.
Men du, nå sa du noe som jeg bet meg merke ved, at det sitter kanskje folk og lytter nå, som egentlig føler at ingen savner de.
Ja.
Den var litt sånn aha moment altså. Og det jo lett at man sitter i sin egen boble og mye å gjøre og tenker på sine arbeidsoppgaver. Og vi var jo inne på det, vi snakket jo sammen for en stund tilbake. Dette med å eventuelt kunne ta det første steget selv da. Og plukke opp den telefonen eller sende den meldingen bare for å ha en løs prat. Det trenger jo ikke være jobbrelatert. Men som du sier, altså, det å ha en digital lunsj eller en felles bingo eller en kahoot eller bare kanskje gjøre noe som litt sosialt da.
Gjøre noe som litt sosialt, det det handler litt om. Og det handler veldig mye om at det kan være lavterskel. Det kan være noe vi gjorde her på jobben min faktisk i går. Da hadde vi et lengre internt seminar, da, så der møttes vi jo. Men bare for å bryte opp litt, så hadde vi noen øvelser som vi gjorde i pausene, bare for at det skal være noe som skjer. Og da var det noe så banalt som at man brukte huset sitt til... og hente gjenstander, og første man tilbake til stolen vant selvfølgelig. Da det ikke vanskelig å finne en, ja, hva skal vi si for noe, en pose og Toro-suppe, eller en julegave, eller hva enn det måtte gå og finne, bare for at det skal skje noe. Men det også ganske fint å vite at den dagen hvor det kanskje veldig mange møter, eller enda verre, ingen møter, du sitter og skriver hele dagen, så kan du rett og slett ta opp telefonen, og så det så viktig at man har en eller annen form for sosial interaksjon med andre.
Mm. Men du, dette her bringer meg over til to ting, og det ene noe jeg har tenkt mye på det siste, det walk and talk møter. Mm. At jeg og du møtes, og så går vi en tur. Mm. I stedet for å kjøre Teams, det, I hvert fall hvis man bor I sånn relativt nær sånn omegn, så jo det en mulighet. Både til å holde tometeren eller meteren, men også på en måte få seg litt trim. Det jo sånn en konkret ting også som kan gjøres hvis det går. Og så så jeg noe interessant som en som hadde skrevet på LinkedIn, hun heter Elin Hauge. Og da var det snakk om dette med hjemmekontor, og så sier hun, nå det såpass mange introverte, og folk som på en måte har levd I kontorfellesskaper, som, nå siterer jeg ikke direkte, altså, så dette litt sånn med modifikasjoner, så beklager hvis du hører dette, da får du rette meg opp. Men at det kanskje godt for noen å være på hjemmekontor. At det å være I fellesskap på for eksempel åpent landskap, at det egentlig ikke, designet for alle.
Det tror jeg denne Elin helt rett I. Og så jo jeg, vet du, jeg utdannet statsviter og veldig glad I statistikk og sånn. Mm. Og der det noe som heter Gauss-kurven. Den tror jeg også gjelder her. At det et ytterpunkt hvor det over ekstroverte mennesker som må være sammen hele tiden, og så det de ekstrem introverte som helst vil sitte på kontoret sitt og aldri bli forstyrret. Og de to gruppene tror jeg utgjør til sammen 5%, og så det 95% andre som har ulike behov for interaksjon. Men jeg tror vi leste jo om det. Du kan gå tilbake I avisene, og så kan du se hva som ble skrevet blant annet av Telenor, blant annet mener jeg. At nå skal vi aldri mer ha oppmøte og kontor til alle skal på hjemmekontor. Jeg tror det går ganske fort over, fordi det så mye energi man henter ved å være sammen med andre. Det så lett å kunne stille et spørsmål over en kaffekopp som man ikke må på en måte ringe til. Da. Så jeg tror jo at ja, noen trives nok ekstremt godt på hjemmekontor, men jeg tror at vi ikke skal tilbake til det gamle, men vi skal tilbake til en hybridmodell hvor det noe hjemmekontor, og det mer aksept for det I Norge enn det var før korona. Men så skal vi også for all del tilbake til det, I hvert fall mesteparten av synes, det hyggelig å være sammen med kollegaene sine.
Ja, og jeg skal si at jeg jo litt over snittet ekstrovert, altså jeg må ikke være sammen med folk hele tiden, men jeg henter masse energi, og jeg siden mars har liksom, vi sier klart meg ganske bra, samboeren hjemmekontor, sønnen vår I barnehagen, så jeg kommer ut på morgenen og leverer, jeg henter han, og så vi ute og leker. Jeg har jo ikke klemt foreldrene mine siden 10. mars, og jeg har heller knapt sett noen av vennene mine. Og det begynte jeg helt ærlig, det begynte jeg å kjenne nå for noen dager siden, at nå begynner det å bli litt I overkant. Og det, ja, men jeg ganske sant, kan jobbe med hodet, kan håndtere følelsene mine, ikke sant? Jeg har jobbet mye med dette I mange år I kraft av det jeg holder på med I sånn karrieren min. Men da kjente jeg hadde en dag, det bare var jævla dritt. Altså jeg var møkklei, og så tenkte jeg, men det har jeg egentlig ikke lov til å ha, fordi jeg bor I Norge, og vi har et NAV, og ikke sant? Vi har politikere som sånn OK til å stole på, og jeg jo egentlig veldig heldig stilt. Men allikevel så tenker jeg at vet du, Arlene, det lov til å kjenne litt på det, at du ikke har klemt foreldrene dine, eller sett egentlig noen av de du sånn kjempeglad I på veldig lenge, annet enn på det digitale. Da. Det noe med den nærheten, og de tingene man kan fange opp av kroppsspråk, og den, det fysiske nære, da. Som for meg, som jeg kjenner at det nå og så gikk det jo over, men det ligger der litt mer nå, og litt tynger litt mer enn det du gjorde før, altså.
Det kan jeg skrive noe på, og så det noen perspektiver som glemmes litt I denne hjemmekontortiden, og det jo at man tar utgangspunkt I at det ja, det var det Bratten som kalte det for hjemmekontoradelen, men den adelen den virkelig delt I mange grupper, altså, for det finnes familier som lever på to rom og oppe hverandre og sitter og hører på samboerens eller den ektefellens jobbprat, og det en annen side hvor man får fram noe som man kanskje ikke kjenner. Og det som kanskje aller mest flaut, da, eller kanskje til og med tabubelagt, det å si at man kan bli litt drittlei I egen familie også. Av og til skal man bare være godt og se noe annet, altså bare ut av dette. Jeg trenger impulser for å kunne puste og ånde. Og derfor så tror jeg ikke det et dårlig råd til de som sitter på hjemmekontor nå. Det virkelig lov å gå seg ut en tur og ta og strekke på beina. For det første så får du luft, for det andre så får du beveget deg, og for det tredje så kommer du deg litt vekk fra heimen din.
Mm. Og høydepunktet I samboeren min, vet du hva det å gå på Kiwi. Han sånn, ja men du, jeg går og handler alene. Så sier jeg, men jeg kan ta det. Nei, jeg tar det. Och så är han gärna bort en timme. Ja. Och då har han kört lite bil eller så har han kanske gått i Kiwi, surrat lite, kanske lite extra in i butiken, har ju på munbind och allt av covid-regler, men bara där och komme sig ut på något så banalt som man egentligen tar för hit som att gå i butiken. Det är per nå, alltså i tillägg till att han fortsatt är i jobb då för ledaren hans har mistat jobben och ett par av kollegorna hans så det är någon tuffa runder där, jobbar i ett stort sällskap. Så är det det att gå på Kiwi. Det är ganska fascinerande.
Ja, det säger ju kanske något om vårt behov för att vara sociala. Det tror jag är en ganska utbrett grej bland folk. Men det som är lite farligt med hemmakontor och det tror jag det är något alla kan göra med, i alla fall de allra flesta. Det är att vara väldigt tydlig på när du är på jobb och när du inte är på jobb. Jag tror det är i alla fall vi som bor samman med någon eller eventuellt har barn. Rydd bort det du har som pult, få PC:en din långt undan, få fram tillbaka till hemkänslan också. För det är ju lätt att bara bli sittande på den PC:en. Det är kanske fristen inte rydda bort och så vidare, men det gäller att få dessa rutiner när är du på jobb. Och ända viktigare än för få bort disse duppedittene som stjäler tiden din. För det är en situation vi ska leva i länge detta här och det gäller att finna den balansen.
Ja, och detta är också något för coronan intraff när vi snackar om jobbsök och folk som hade kanske varit lediga en stund och satt hemma och surra så sa jag det alltså kom dig ut, finn dig ett kontor på biblioteket, lag dig en ukesplan, gå ut på biblioteket, jobb aktivt med jobbsök från 10 till 2 och så går du hem och så har du lite fri. Och det har varit ett sånt viktigt skille som jag liksom har stått inne för väldigt länge att man måste försöka differentiera mellan känslan av vad som föregår och nu blandar man ju på en måte jobb och hemmafölelse nettopp fordi man sitter hjemme, mens før så kunne man jo sette seg på en kafé, eller det kan man jo enda da, eller i hvert fall komme seg ut av huset og ikke dra med seg kanskje noen av de utfordrende emosjoner man har da, som jobbsøker for eksempel, og så kommer barn og kone hjem, og så har du kanskje akkurat fått et avslag, og så sitter du der med PC-en og surrer på Finn. Så jeg tror det du beskriver der kjempeviktig, at man lager seg enten zoner i huset, eller som du sier, bare rydder. Få det bort, og der du der kontoret stengt.
Kontoret er stengt, og det skal det være. Det er selvfølgelig noen stillinger hvor man skal være tilgjengelig, men det er de færreste. Altså. Og jeg vil nesten sette mer fokus på dette her med å sette seg ned og lage kanskje en liten liste det til lytterne dine i dag, og så finne ut en liten liste på hva er det du kan gjøre nå frem til jul som gjør at du får en annen interaksjon med kollegaene dine hvis du savner det. Og så er det ikke slik at alle må være med. Det er ikke slik at det er forventes at alle kan ta en digital lunch, eller kan være med på en eller annen quiz, eller se på et eller annet på, hva skal det være da, dele en bokanmeldelse, eller hva enn man gjør. Så kanskje noen blir med. Kanskje noen ikke tør å ta det der første skrittet for å være den som er initiativtageren. Og det er alltid slik, noen må ta det første skrittet. Ikke være redd for å invitere til det.
Nej, och du, det här bringer oss över till vi har kommit in en del spørsmål, för jag stilte nettopp några spørsmål runt detta här och det var egentligen ganska öppet och där är det en som skriver: "Jag är student och går första året på mastern." Akkurat nå sitter jeg jo hjemme, det er jo ikke noe skole, det går digitalt. Jeg vet ikke om det er skole eller selve situasjonen, men jeg føler at jeg er lei og vurderer å hoppe av skolen. Hvordan vet jeg om det er skolen i seg selv og fagen og det jeg gjør, eller om det faktisk er selve situasjonen? Hjelp.
For et stort og
modig
og ikke minst hva skal vi si, trist spørsmål, for jeg tror vedkommende er den båten sammen med veldig mange andre. Og det som er noe av det aller kjipeste for den generasjonen vi snart kan kalle koronagenerasjonen, altså de som gikk glipp av russetida, de som gikk glipp av semesterstart, de som har egentlig gått glipp av hva høyere utdanning er, altså er det skolen, eller er det situasjonen, eller hva er det for noe? Og jeg tror du kan slappe helt av det vedkommende som stilte deg spørsmål og si, det finnes ikke noe universelt svar på, men det aller viktigste er at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg litt med det svaret. Og der er det ganske mange som kan bistå deg. Og det er vel det aller første, ring til noen og still det spørsmålet, hva er greia? Karrieresenteret, vi tar den type spørsmål, så hvis du har lyst på en veiledning og si dette går ikke bra, de fleste universiteter og høyskoler har utmerkede rådgivningstjenester, helsetjenester som man kan ta kontakt med, og det er så viktig å få fram det at man må ikke vente til at man har behov for en psykolog til å ta kontakt. Det er mye bedre at man tar kontakt for å kunne snakke om disse tingene. Og svaret kan rett og slett være, kanskje du studerer feil, og kanskje du skal endre studier, men da må vi på en måte ha det bevissthet rundt det, at det greia. Eller så det den der smøre seg med tålmodighet og si, dette kommer til å bli bedre, hang in there.
Mm. For jeg tror det akkurat det som du sier, at dette ikke noe to streker under svar, og det kan være at man synes det tøft å disiplinere seg til å sette seg ned og lese, det kan være tøft at det ikke noe sånn fysisk kolokviegruppe eller fysisk undervisningsopplegg, så jeg tror det handler litt om å både få kartlagt litt og sortert for seg selv også, da, hva det egentlig kan dreie seg om, det kan være en blanding, og det kan være ingen av delene, det kan være noe helt annet, mm. men jeg tror sånn som du beskriver at det nå terskelen, og den skal være ekstremt lav, og derav denne podcasten her også, det sitter karriereveiledere parat rundt om i hele Norge på høyskoler, på videregående, på karriereveiledning.no, på alle de fylkesvise karrieresetterne, og bare klør etter å få lov til å bidra. Og dette her et kjempegodt spørsmål, så jeg tenker at det bare det at det har blitt løftet opp i bevisstheten din, gjør jo på en måte at det noe allerede som i gang. Og så vet jeg liksom ikke om å hoppe av studiet i morgen løsningen, men det kan jo være det. Sant? Men da det kanskje greit å ha en, sånn, en god runde med en ordentlig perspektivbelysning på dette her, med noen som enten profesjonelle eller noen du stoler på, da, bare for å få lufta det litt. Grann.
Ja.
Jeg har ikke tro på at vi skal løse alt opp i vårt eget hode, dette har jeg sagt mange, mange ganger. Og så det noe med det der å være bevisst det gapet mellom hvordan du skulle ønske at det var. Ikke sant? Man skulle ønske at man kunne være på skolen og... I hvert fall veldig mange, men sånn det jo ikke akkurat nå. Så det det du sa i begynnelsen om å liksom akseptere at dette dessverre situasjonen, og det jo egentlig ikke sånn her det å være student.
Nei, sånn det ikke normalt å være student, og den situasjonen vi i nå, den skal vi ut av, og vi kommer ut av den, men det skjer ikke før jul, og det skjer ikke før påske. Men jeg har lyst til å fortelle deg om en hemmelighet som veldig godt bevart, som jeg synes synd at ikke alle studenter vet om, siden vi nå prater til studenter. Det en hemmelighet for mange at det finnes noe som heter studentforeninger. Akkurat det at de så hemmelige, det ikke helt sant, men det nok en godt bevart hemmelighet at de, i hvert fall mange av dem, ekstremt åpne og sitt ansvar bevisst og utrolig dyktige. På mange måter så de studentforeningene og de som jobber der, de virkelig de gode hjelperne om dagen, og de vet at folk trenger kontakt, de trenger nyrekruttering, de trenger at folk tar kontakt. Så derfor det et supertips til alle studenter som sitter og nå har det ganske kjipt. Gå på lærestedet ditt og se hva slags studentforeninger som finnes, og se hvem det som har lyst til å få kontakt. Fordi det rett og slett den beste medisinen jeg vet om, det når studenter hjelper studenter. Studenter lager arenaer for andre studenter. Så kan man gå litt sånn utenom sånne som oss, da, Elaine, hvor vi må komme til en time og der rådgivningen veldig alvorlig og sånn. Så finnes det mange veier til mål, men studentforeningen er gull.
Men du, det ikke så alvorlig hos oss, Gisle.
Nei,
eller du dritalvorlig?
Det dritalvorlig, det skikkelig.
Det dritalvorlig.
Nei, jeg ikke det. Men problemet
ja, da, jeg skjønner
problemet det. At det noe som...
Mange tror at det veldig alvorlig.
Ja, det noe som heter
det. Og det det jo, for folk opplever jo at sine ting alvorlig, men jeg tror at der har jo vi og flere karriereledere en gave, og vi bjuder litt på, og så lager vi på en måte en arena hvor det et godt sånn trygt samarbeidsklima, hvor vi får ting på bordet, så ser vi hva vi liksom kan få til, det jo det som utgangspunktet.
Ja, men så det noe med dette her med hva folk tror, og hva som virkeligheten. Og jeg tror nok at mange synes det en litt alvorlig sak å gå til en karriereveileder. Og hvis det noen som tror det en alvorlig sak å gå til en karriereveileder, så sier jeg nei, det ikke det. Det veldig lite alvorlig. Det riktig nok, så det en samtale som forblir mellom oss. Vi prater ikke om det til noen, men alvorlig det ikke. Og det veldig naturlig å prate om hva du skal bruke resten av livet til. Altså, det ikke noe hokus pokus ved det. Og det som så fint med å møte sånne som oss, og det tør jeg faktisk si, det at vi ganske hyggelige, trivelige mennesker som vil deg vel, som ikke gir deg masse råd om hva du bør gjøre. Så nei, jeg tror det en ganske hyggelig opplevelse å komme til å se.
Jeg helt enig, og det tenker jeg litt viktig å få fram, og det nettopp det gapet mellom hva tenker folk at karriereveiledning og hva det egentlig. Mm. Og nå det jo selvfølgelig forskjellige karriereveiledere, det finnes sikkert noen veldig alvorlige karriereveiledere der ute, og så finnes det noen morsomme og noen rare. Så det bare så det jeg har sagt. Men du, det kommet inn et spørsmål til, og det en som sier, hei, jeg studerer på tredje året høyere utdanning. Jeg må ærlig innrømme at digital undervisning funker ikke. Jeg detter av og blir passiv, så jeg ender opp med å sitte og se på TV mens undervisningen går. Føler jeg jo glipp av mye. Har du noen refleksjoner eller tanker?
Ja, igjen tilbake til de kanalene vi har, og det er jo Zoom da, som er det mest brukte, i hvert fall på Universitetet i Oslo, og det er jo ikke en veldig sånn åpen og inkluderende kanal. Man sitter der med litt sånn kamera skrudd av med et navn under og lyden på mute, altså det er jo ikke akkurat et skjermtroll, dette Zoom-dyret. Men så kan man gjøre det beste ut av situasjonen. Og jeg tror da, hvis det er mulig, og det tror jeg det kanskje vil være for en som går på tredje året, det er å på en måte kvinne seg opp, manne seg opp til å være med på de, forelesningene, men så følge opp med en studiekompis og ha kollokviegrupper, diskutere hva skjedde etterpå, gjerne om det var bra eller dårlig, men hva fikk du ut av det, slik at det ikke bare blir den saken der. Og det henger sammen med det første jeg sa i dag, Elaine, det er det handler om å bli savnet. Og hvis du har en kollokviegruppe som skal diskutere forelesningen, så vil noen vente på deg. De vil ha dine perspektiver og refleksjoner. Så det, don't do it by yourself. Gå sammen med noen andre.
Nydelig. Vi har også et annet spørsmål her, og det er, det starter med Hei, vet ikke egentlig om jeg skal spørre om dette her, fordi jeg er i jobb, og jeg vet at det er mange som ikke er i jobb, men jeg vurderer å slutte jobben. Bør jeg snakke med sjefen på telefon, eller skal jeg bruke Teams som vi bruker, eller skal jeg sende en mail? Og da står det at jeg har faktisk ikke lyst til å jobbe her lenger, uavhengig av korona eller ikke. Jeg skal si opp. Hva gjør jeg nå?
Ja, det er jo ikke et uvanlig spørsmål det. Og jeg synes det er dønn ærlig spørsmål, og så er det tilbake til denne skalaen din, altså hvor viktig er det å slutte fort, er på en skala fra 1 til 10, begynn med det, altså er det uutholdelig å være der, altså dette blir du syk av, si opp, altså kom deg ut, vi skal ikke være steder hvor vi blir syke. Men så pleier jeg å være litt sånn opptatt av denne her plan B og prosess, altså ok, la oss si at du sier opp da, hva skjer da? Har du en jobb å gå til? Har du økonomi til å stå i det? Har du tenkt på lånet ditt og alle disse litt sånn kjedelige, trivielle sakene? Så det går jo an, hvis mulig, at man bare er på en femmer i sluttmodus, at man legger en plan, at man har en idé, at man begynner å ta kontakt med andre arbeidsgivere før man virkelig setter i gang. Og så er det plan C, og den kan være individuell, men det kan også tenkes at sjefen din faktisk ikke aner at du mistrives. Det kan hende at det er mulig i en samtale med sjefen din å få sagt jeg vil gjøre andre ting, jeg trives ikke her, finnes det andre muligheter internt i sjappa, så kan hende at det er det største overraskelsen den sjefen har fått og sagt ja, selvfølgelig. Så det kommer litt sånn an på hva er det som er situasjonen, og til hun som stiller spørsmål har jeg bare ett råd, prat med en nøytral tredjepart, gjerne karriereveileder, for å lage en prosess. Så kan vi finne ut om du skal ringe Teams, Zoomes eller hva du skal gjøre av prosess.
Ja, og samtidig så tenker jeg sånn, sett at man vurderer å slutte da, så skal jeg høre hva du tenker, Gisle. Det er jo ikke sånn at det ikke er lov til å søke andre jobber selv om man er i jobb.
Det er veldig lov å være litt.
Det var jo ikke noen rapporteringsplikt hvor du må si sånn, kjære sjef, nå har bare så du vet det, heads up, nå har jeg søkt på en annen jobb. Det er jo ikke noe man trenger å gjøre, men så er folk opptatt av ryddige prosesser og samvittighet, og det skjønner jeg. Jeg har snakket med noen nylig som skal et intervju på fredag, som muligens kan få tilbud om en jobb før desember over, men venter på et intervju på drømmejobben i januar. Og så sa vedkommende, skal jeg bare ta den jobben da i desember, bare sånn at jeg har den? Eller, ikke sant? Det er masse sånne dilemmaer hvor man bruker mye tid på å tenke på arbeidsgiver, og det er helt fint det, og man skal ha ryddige prosesser. Men jeg, når jeg husker når jeg jobbet som leder, også, hadde jo ikke noen forventning om at alle skal ha løpende døra mi og fortelle meg at det er på jakt etter andre jobber. For det gjør jo noe med meg som leder, du kan si hva du vil, nå er det en veldig spesiell situasjon da. Men i det noen hadde sagt til meg at du, jeg vurderer å søke en ny jobb, eller jeg søker en annen jobb, så skjer det jo noe med hodet mitt som leder, og man begynner å tenke sånn, ok, er dette en jeg må erstatte, rekrutteringsprosesser, kan vi klare oss med de ressursene? Ikke sant? Det skaper jo noen form for bevegelse.
Det er klart det gjør det, og jeg tror nok at vi skal være forsiktige om man skal si eller ikke skal si, og gi et tydelig råd på det, for noen er den ærligheten så viktig at den må fram.
Og da er det supert.
Så for all del, men det gjør noe med deg som sjef når du vet at en av dine ansatte driver og søker andre jobber. Altså det, uansett om man sier at det ikke har noen betydning, så skjer det noe likevel. Men så har jeg en litt sånn dårlig nyhet da, de som vurderer å bytte jobb. Det er ikke sikkert at sjefen blir kjempeoverrasket, og det er ikke engang sikkert at sjefen blir lei seg. Og det kanskje livets brutale sider, det at vi som arbeidstakere, det gjelder både meg og deg, vi veldig erstattelige. Det kan være lurt å ha sitt eget selskap, for da har du ikke noen sjef, så da det ikke noe problem.
Go me!
Go you! Men det dessverre slik at de fleste glemt ganske fort. Så, og dette så naturlig for en leder som har mange ansatte. Det en sirkulasjon. Så jeg tror ikke vi skal dramatisere for mye den der jeg vurderer å slutte, for det høyst normalt. Men det viktigste at du tar vare på deg selv, dine egne interesser, og at du har en idé om hva som planen videre.
Ja, og det var det jeg var litt ute etter også, at det du som på en måte skal leve livet ditt, og det du som skal stå i din karriere, og det å stå i karrieren din på grunn av sjefen din eller selskapet kan sikkert være ordentlig i en periode hvis det et eller annet som kommer down the line som du gleder deg til, eller, men det å på en måte stå i noe hvor man kjenner at dette ikke bærekraftig lenger, og samtidig har gjort seg noen tanker, altså det som jeg har sagt i en tidligere podcast, jeg sa jo bare opp en lederstilling i 2016 og reiste jorda rundt og startet Project Bloom, men jeg hadde midlene til det, jeg hadde ikke noe barn, jeg hadde bare meg selv å ta ansvar for, men som karriereveileder så ville jeg aldri gitt noen det som råd og sagt, vet du, bare si opp, du bare hopp ut i det, fordi det jo ikke mitt liv. Så det nettopp det å se på hvor du selv i forhold til dine forutsetninger, men jeg har lyst til å påpeke det at det ikke noe lov som sier at sjefen din skal informeres om dette her. Men kjenner du på den redeligheten, så gjør det som føles riktig, og så får man ta det som kommer, da.
Ja, og så tror jeg noe av det viktigste man kan gjøre for seg selv, det å definere en situasjon som gir deg selv mest energi. Og med det så mener jeg at det finnes mange måter å slutte på. Altså, jeg så heldig at jeg har en jobb hvor det jobber masse studenter hos meg, og de skal jo slutte når de ferdig med mastergraden sin, og det sånn skal det være. Men noen av de studentene jeg har hatt ganske mange opp igjennom årene, sier opp stillingen sin i februar for at de må ha press for seg for å komme i gang. Altså, de klarer ikke å gjøre noe hvis de ikke får det presset. Mens andre ikke rører en millimeter av det å slutte jobben før den andre kontrakten signet og skrevet. Vi så forskjellige, så derfor stiller jeg selv spørsmålet under hva slags press og hva slags trygghet liker jeg å jobbe. Hva det som gjør at jeg kommer i action-modus og får gjort den jobben som må til? Og der vi forskjellige, og ingen veier til mål mer riktig enn andre. Men der det et individuelt ansvar å finne ut på, skal jeg si opp før jeg har fått en ny jobb? Ja, for jeg helt sikker på at jeg kommer til å klare det, uten det presset så går det rett vest. Eller så, nei, A skal landes før B sies opp.
Og det bringer oss faktisk over til det neste spørsmålet som står, jeg i jobbsøkeprosess, høyere utdanning, 5 år, mastergrad. Hvordan egentlig arbeidsmarkedet nå? Kan du si noen ting om det generelt?
Ja, det tror jeg at jeg kan uten å sitte på sånn helt eksakt statistikk, men jeg kan si at arbeidsmarkedet nå det er vanskeligere enn det var før. Det er færre jobber å søke på. Men så har jeg lyst til å alltid få med det ekstremt viktige mennene. Det på ingen måte stengte dører i Norge. Offentlig sektor går så det suser. Det masse stillinger. Annenhver nordmann jobber i den sektoren. Det også sånn at ulike bransjer i det private går bedre enn hva de gjorde før korona, mens andre bransjer det virkelig mørkt. Og da vet vi hvilke bransjer hvor det kjempevanskelig. For eksempel det å få jobb i en restaurant nå, det ikke så lett, for de har veldig mye nedstengninger. Det å få jobb på, som PT i Oslo i desember, det tror jeg kan være utfordrende, fordi det så mange nedstengte treningssenter. Men alle disse tingene vil gå over på sikt. Det aller viktigste det at du ser dette som en konkurranse som det litt hardere å vinne enn i før, men det fortsatt mulig. Og det kommer også nå helt an på hvor gode forberedelser har du gjort, hvor mye vil du dette, hvor mye har du lagt i arbeid i CV og søknad og intervju. Og det viktigste av alt, hvis du gir opp, så det ingen sjans. Men hvis du bretter opp ermene og tar den fighten som nå, så det mitt store budskap ut til alle som hører på. Det jobber å søke på i Norge.
Og en ting liksom de jobbene som ligger ute. Jeg hadde et foredrag her for 2 måneder siden, og da var det en svær bedrift som hadde blitt nedbemannet. Det var vel 300 stykker som var på, og da tok jeg bare sånn kjapp søk i Agder, da, regionen Agder. Og da tror jeg det lå 800 stillinger ute på nett. Altså, jeg husker ikke helt hva det var jeg gjorde da. Men så viser det seg at det var jo 2500 stillinger ledig i Agder totalt. Fordi det jo mye mer enn bare hva som finns på Finn og Nav og Indeed.com og, ikke sant, og hva man ser på nettet. Det var ekstremt masse andre ledige stillinger i litt det der gråsonen også da. Mm. Sant? Så det er jo noe med å tune seg inn på at det finns mange måter å søke jobb på og trene hjernen til å kanskje se noen andre måter å søke jobb enn det man gjør til vanlig. Det kanskje ikke like lett å gå og banke på dører nå som noen komfortabel med, for det jo ingen der. Ikke sant? Men dette med video, CV, eller det, no, det noen andre ting man kan gjøre ved å benytte seg av nettverk eller noen andre innfallsvinkler da, nå som man sitter her hjemme og blomstrer på hjemmekontoret?
Ja, altså LinkedIn jo fortsatt en genial profil og portal som det går an å benytte. Den her var jo like digital før korona også. Og la oss si det at din første kontakt med arbeidsgiver ikke en jobb, men det rett og slett å etablere en relasjon. Det å tilby seg å ha en digital presentasjon av masteroppgave for et relevant bedrift og et relevant tema. Det å være på hugget i disse diskusjonsgruppene, og være med og diskutere, dele og være aktiv og på en måte brande seg selv litt. Det kan man absolutt gjøre på LinkedIn. Men du spurte litt om statistikk om hvordan jobbmarkedet og jeg har i hvert fall en veldig god indikator på at det ikke så aller verst, og det jo at karrieresenteret vi la jo om til digitalbruk da covid kom i mars. Og vi har ikke hatt noen nedgang i antall studenter som kommer til oss med søknader de ønsker vurdert, med antall intervjuer de skal på og så videre. Så vi ser at det treigere, kanskje det ikke full så fart som det var før korona, men allikevel, det masse stillinger å søke på.
Og det tenker jeg litt sånn godt å høre, fordi den narrativen på litt sånn, ikke på systemnivå, men som så mange som tar kontakt med meg, det det liksom at det arbeidsmarkedet det dritvanskelig og ting helt mørkt. Mm. Men det handler jo litt om hvilke briller man har på seg da.
Ja.
Sant? Og det tenker jeg litt sånn key takeaway, at det handler en del om tankesett og litt hvordan man ser på verden, og ikke minst, hva det man hører og leser og får med seg som på en måte går inn i hodet og sjel som på en måte av negativ kaliber, hvordan påvirker det deg, og hva det på en måte du kan gjøre selv eller ta med deg som på en måte kan gi håp og fremtidstro da?
Ja, det er kjempeviktig, og så lever vi i en verden med ekstremt mye informasjon, og så tror jeg vi skal ta dette her med jobbmarkedet. Jobbmarkedet, når det dårlig, eller dårligere, eller færre jobber, så det good news for avisen å selge. Altså det selger som bare få det fram, vis det fram. Og det betyr ikke at det sant selv om det står i avisen, selv om det dårligere enn før, så kan man se på en kurve, det har gått ned, men ikke ned i kjelleren. Og det andre så ser vi jo det at det folk ute og kommenterer arbeidsmarkedet som også har en agenda for å si at ting vanskelig. Nettopp fordi det så mye mer enn akkurat arbeidstaker og arbeidsgiver i dette spillet. Det handler om kompensasjoner, det handler om støtte, det handler om det meste. Yes. Slik at de har et eget, hva skal vi si,
egen
agenda for å få fram det perspektivet.
Nettopp.
Og derfor så det vanskelig å sitte der og være mottaker av informasjon og likevel være sterk i troa. Selv om alt noe negativt i mediebildet, så det en plass til meg. Jeg skal klare det.
Mm. Woohoo! Så. Hvis ikke dere ble inspirerte nå, da vet jeg gass. Gisle, dette helt nydelig. Vi fortsetter noen spørsmål til. Du klar?
Ja.
En som skriver, hallo Elaine og Gisle, digger dere? Takk, takk, digger deg også. Nå snakker jeg for deg, Gisle. Takk for spørsmål. I oppsigelsesfasen. Jeg har sagt opp selv, og jeg skal jobbe ut desember, men jeg starter ny jobb i januar. Altså, glad for at jeg har fått jobb. Ja, så står det en del ting innimellom der. Helt ærlig så jeg så jævlig lei i jobben jeg har nå, og jeg begynner å bli sliten av den jobben jeg har nå, og jeg har lyst til å starte på friskt i januar. Kan jeg sykemelde meg, eller hva skal jeg gjøre nå for å sørge for at jeg starter i januar med overskudd?
Ja, her kjenner jeg inne på mange av mine mantraer. For det første, takk for at du sendte en så hyggelig hilsen du innsender, det setter jeg pris på. Men la oss gjøre en ting klinkende klart, og det et begrep som brukes i Norge mye. Man kan ikke sykemelde seg selv. Det det legen som gjør. Og man må faktisk være syk for å være sykemeldt, så jeg vil ikke anbefale noen å tenke de tankene at det en easy way out. Nummer to. Du skal være nå i en situasjon i 3-4 uker til, og da vil jeg tilbake til perspektivet, blir du syk, er det alvorlig å være der, så har du også en sykemeldingshistorie å fortelle til legen din. Men hvis du bare drittlei, sjefen en tulling og oppgavene slites, så tror jeg faktisk at det kan være nyttig å prøve å finne den energien til å bare stå I det. Fordi du skal ta med deg den historien resten av ditt liv og vite jeg tok overgangen på strak arm. Det var ikke gøy å stå der, men jeg gjorde det som var forventet av meg. Jeg oppførte meg skikkelig. Og det tror jeg du kommer til å bli stolt av I fremtiden og ettertiden når denne prosessen ferdig. Nettopp fordi at du ikke var en som på en måte tok the easy way out.
Mm. Og det der tenker jeg handler litt om både perspektiv og alle de sånne fine ordene vi snakker om, men dette med å stå I en tøff prosess, og så må man jo se på, som du sier, ikke sant? Står man I det 2-3 uker, det kan være ille det, eller står man I det 1 år, ikke sant? Det jo avhengig av både lengde og hva det egentlig dreier seg om, for vi har jo ikke alt, vi vet jo, har jo ikke all informasjon her. Nei. Men jeg tenker det handler også om å være litt nysgjerrig på, det noe du kan lære her om deg selv? Det tenker jeg kan være interessant. Det noe kunnskap og kompetanse, noen erfaringer her som kan være nyttig for deg å hente ut når du står I at det røyner litt på, som du kan kanskje ta med deg inn I 2021 da, som noe du har lært av, sånn som Gisle sier, at det ender opp med å kanskje kjenne deg stolt, eller at du sto I det, at det kan være noen kompetanse eller noen egenskaper her som kommer til syne som du kanskje ikke visste at du hadde. Kanskje det å være utholden, eller å være kreativ, kanskje du kan dele opp jobbdagen på en annen måte, det noe du kan delegere, altså se til kreative løsninger, og kanskje kreativitet blir en egenskap, en sånn signaturstyrke som blir kultivert gjennom å stå I dette her, da. Ja, for eksempel.
Ja, og tilbake til det med sykemeldingen, altså for all del, alle kjære lyttere, altså sykemeldinger til for at de skal brukes når det nødvendig, og man I en situasjon hvor dette her går på helseløs, så skal man ta kontakt med fastlegen sin og diskutere situasjonen med helsepersonell og ikke med sånne som meg og deg, eller det passer seg dårlig, for vi kan ikke nok om det sykdomsbildet, vi ikke utdannet til det. Men, hvis du lander på at, vet du hva, dette det mulig å stå I, dette her overlever jeg fint, det bare 3 uker igjen, så kan man la seg inspirere av det mange gutter har opplevd gjennom sin karriere, nemlig at de har vært I militæret, og de lagde gjerne en dimmelenke, og det går an å ha det som en motivasjon, og klippe av en liten knott hver dag for å se hvor lenge det igjen.
Mm. Ja, noe som konkret og synlig, det fornuftig. Det likte jeg, Gisle, ja. Den skal jeg ta med meg faktisk.
Og så må jeg legge til, for jeg kjenner at jeg prater av og til litt for fort. Det også mange jenter som har vært I militæret, og det skal vi være glad for, og de også dimmelenke.
Alle har dimmelenker nå om dagen, si.
Ja.
Hæ?
Du må jo ha det.
Men det der var faktisk, ja, men det der faktisk et viktig verktøy, det å kunne gjøre noe konkret, om man krysser av kalenderen, har dimmelenka, eller holde ut kalenderen, eller at du gjør en eller annen hyggelig ting for deg selv, da. Mm. Gir deg selv en liten belønning for hver dag du har stått I det, frem til du på en måte kan si sayonara og thank you, I'm out of here.
Ja, og så det jo et viktig perspektiv med dette arbeidslivet, da. Det synes jeg også viktig å få påpeke. Det ikke en fest å gå på jobb hver dag. Det mange deler av jobben som egentlig ganske kjedelige for å si det rett ut. Og heldigvis for det, for at hvis alt hadde vært en fest, så blir det fort hverdag det også. Da det ikke en fest lenger. Så vi trenger de der toppene, og selv om bunnpunktet ikke ofte så gøy, så det sånn det vel litt å leve, det ikke det? At det ikke like gøy hverdag. Men hvis man kan stå I det, og det ikke urovekkende ille, så går det over.
Ja, og det der minner meg om en bok som jeg har lest mange ganger, som heter The Road Less Traveled, som skrevet av en psykiater. Og vet du hva? Første setningen I den boka, det Life is difficult.
Ja.
Og så jeg en conversation som han hadde, og så sa han sånn, bare det at jeg har valgt å skrive det, som mange tenker, men som ikke snakkes høyt om, for du skal være så positiv og finne meningen med livet og karriere, og du skal være så happy, og alle skal være så lykkelige og realisere seg selv og potensialet sitt, så sa han, det jeg har fått mest tilbakemeldinger på, det bare det at folk har lest den setningen, og at jeg på en måte har skrevet det, og det har blitt belyst eller sagt høyt, gjør at livet blir litt mindre vanskelig.
Mm.
Og det for meg fant jeg veldig, veldig fascinerende, fordi det ikke bare rosa potetgull og blomster og skyer og rainbows, altså det og spesielt for mange nå I den tiden her også, det brutalt, og vi har jo aldri noen sånne quick fixes eller bare gjør det så fikser livet ditt seg, og bare si det. Men akkurat den setningen her, den tenkte jeg på spesielt når jeg beskrev den dagen som bare var så jævla dritt. Så tenkte jeg bare at livet vanskelig, det får jeg bare akseptere, i dag så det sånn, og det byr på noen andre følelser. Og så kan jeg bare stå i det uten å liksom, ja nå må du ta deg sammen. Men at det greit å ha disse følelsene her også da.
Ja det det, og det du inne på der, altså nå skal jeg ikke komme inn med for mye fjas om fotball, men du vet jo det at jeg relativt interessert i fotball, og nå får jeg sikkert, nå det kanskje ikke like mange som digger meg når jeg sier at jeg heier på et spesielt lag. Men de har jo det laget, de har jo en overskrift som heter You Never Walk Alone. Og det tror jeg kanskje man skal se litt på når man er på jobb og kjeder seg, oppgaven kjedelig. Altså hvis det i tillegg at du opplever at du alene der, at du ikke har noen kollegaer, at du står helt støkk i det, så begynner det å bli alarmerende å være på den jobben da. Men mitt poeng at det å ha kjedelige oppgaver og det ikke alltid trives 100% hver dag, hvis du kan finne energi og i hvert fall sitte på bussen til jobben når det mulig igjen da, eller når du skal zoome eller hva du skal gjøre, at du ser fram til å møte kollegaene dine, så går dette her sammen. Da. Altså, man trekker i samme retning som et lag.
Mm. Og det her bringer meg, jeg har en annen quote, det er fra noe som heter Higher Perspective, og det er litt sånn interessant med det du sa i forhold til at man sitter og tenker på at ingen kanskje savner en. Og da står det at sometimes you think that you want to disappear, but all you really want is to be found.
Det er helt riktig det.
At man har også lett for, tror jeg da, med den type indre dialogen vi har, eller det er så kraftfullt det vi liksom går og forteller oss selv hele tiden, og særlig nå vi kanskje ikke har sånn kjempemasse positiv input med folk som vi er glad i, som vi kan drikke vin med, som løfter oss opp, eller som vi kan gå en tur sammen, at man begynner å tenke at ja, men jeg blir sikkert til bry, eller ingen vil høre om problemene mine, eller ikke sant, alle andre har det også kjipt, og så luller man seg også litt sånn inn i det på egen hånd, selv om dette her skal ikke være noe sånn at alle har ansvar for seg selv, for det kan være vanskelig noen ganger å bære det ansvaret også. Men at de fleste egentlig bare ønsker å bli sett og hørt og validert og føle seg betydningsfull. Da. Og min erfaring at noe av det beste man kan gjøre hvis man har det litt kjipt noen ganger selv, hvis man har energi og overskudd, er jo kanskje å gjøre noe godt for andre. Det kan jo være, og det er ingen reklame på podcasten her i det hele tatt, det må jeg bare være klinkende klar på, men du har jo morgenlevering, ikke sant? Hvor du kan kanskje bestille en hyggelig brødblings og en juice til noen som du vet har hatt det litt tøft, eller sende en sånn liten YouTube-snutt av noe som artig. Altså det godt, å, selv om vi digitale, å få lov til å bidra til å kanskje løfte andre litt opp, da, uten at det skal være så himla krevende, men bare det å starte det, og kanskje finne et menneske eller en ting du har lyst til å gjøre godt for noen andre denne uka, som har et eller annet tema, så her må man bli litt kreativ da, sånn tenker jeg nå, for det andre tider, og vi mennesker, vi kjempe-adaptable, så nå har vi på en måte adaptert oss at det sånn her, og så faller vi litt inn i de rutiner og den tralten. Så jeg har et ord for desember som jeg lever etter nå, det ikke så kreativt, men det handler om disiplin, og det kan knytte sammen en del av det vi har snakket om med på en måte vaner og rutiner og hvordan vi gjør ting, at nå har jeg sånn disiplinert tid hvor jeg jobber, disiplinert tid hvor jeg trener med en app på TV-en, disiplinert tid hvor jeg altså, bare få delt opp litt, og det gjør meg også kreativ, for det frigjør masse energi.
Du innleder denne podden med å si, eller stille meg spørsmål, det noe vi kan gjøre på hjemmekontor? Og her har jeg en soleklar oppfordring i forhold til det du sier. Dette et lederansvar som kanskje større enn det noen gang har vært før. Og leder og ansatt, det er et kunstig skille. Altså det noen der over deg, noen bestemmer og så videre. Jeg vil på det varmeste oppfordre alle ledere til å ta kontakt med de nærmeste kollegaene, i hvert fall sørge for at det et system på at alle i kontakt med en eller annen leder. Fordi Zoom, Teams, disse digitale plattformene, de så instrumentelle, og hvis hver eneste samtale du har med dine kollegaer handler om jobb, handler om noe konkret, handler om noe instrumentelt, så blir det en avstand mye kortere, for da mister du den der kaffegreia hvor du kanskje spør hvordan går det med unga dine, hørte den skulle på juleavslutning, hvordan gikk det på prøven, alle disse utenom jobbspørsmålene, de det enda viktigere å ta opp nå, og rett og slett ta opp telefonen, ta opp Teams eller Zoom, og ta kontakt med en kollega, bare si «Hallo, jeg har ingen agenda, bare hvordan går det? Skjer det? Har du det bra eller? Er det noe jeg kan gjøre?» Altså vis litt empati og forståelse. Det mener jeg kanskje det viktigste lederansvaret man har akkurat nå.
Jeg tror for mange ledere, og nå sporer vi litt av, men vi skal avslutte nå snart. Jeg tror det mange ledere som kjenner at eller jeg vet, for det mange som har tatt kontakt, jeg har snakket med mange som kjenner på et heftigere ansvar i lederrollen nå enn tidligere.
Men det det, og jeg leder selv, og jeg synes det ekstremt krevende å være leder, fordi jeg fanger ikke opp de småsignalene når vi sitter i Zoom-møter. Jeg fanger ikke opp hvordan folk egentlig har det, og det litt, mer, litt høyere terskel da, for den ansatte å ta kontakt. Så jeg savner de der smågreiene, og selv om jeg kanskje ikke alltid like flink til å smalltalke, for jeg faktisk ganske dårlig til det.
Så, ja, det overrasker meg litt, men det bra at du har innsikt i det.
Ja, men jeg må aldri be meg på sånne der kanapé-greier, for jeg aner jo ikke hva jeg skal si til folk.
Da det første som skjer når koronaen over, at jeg og du, vi skal på kanapé-fest.
Ja, det...
Da kan vi gjøre sånn sosialt eksperiment da, vet du.
Ja, da sliter jeg, vet du, for da må jeg finne noen... Men jeg klarer det også. Men mitt poeng det faktisk ganske fint å fortelle til sjefen sin at ungene har det bra, vi skal på ferie dit i sommeren, eller akkurat nå så synes jeg det var helt vidunderlig at Liverpool vant 4-0 i helgen. Altså det ikke verre enn det. Altså bare den lille greia der som gjør at du får en føling med ting på plass, eller det noe i familien som faktisk gjør at du tappes av energi?
Ja, og det tenker jeg skal være litt sånn avsluttende refleksjoner, ja. Det handler jo litt om å gå litt i seg selv, da. Kjenne litt etter hva en trenger akkurat nå av energi og påfyll, rett og slett. Har du noen gode tips til noen bøker, eller noen YouTube-lenker, eller noe som kan være litt sånn karrieremessig inspirerende, som ikke er sånn alt for fagtungt, ikke fordi at de som lytter ikke oppegående overhovedet, ikke, men noe som litt sånn lett og ordentlig?
Hva skal vi finne på der, da? Jeg tror egentlig at hvis du har lyst til å ha noe som lett og ordentlig nå, så min aller beste venn, det faktisk Google. Og søke på noen søkerord, og så gjerne legge inn YouTube som søktreff. Der ligger det vanvittig mye filmer, det ligger vanvittig mye tutorials som du kan ta helt gratis der.
Yes.
Det noe som heter TED Talks. Det noe som du kan rett og slett bare skolere deg litt opp i. Hvis du interessert i bare å få påfyll, ikke nødvendigvis om det til karriere, så Atlantic Crossing har jo gått på NRK nå, lest opp om hva som virkelig skjedde, og sammenlign hva som var fiksjon og hva som ordentlig. Og hva som bare tøys og fanter, men YouTube og søke på rett og slett det du lurer på, så tror jeg du kommer bli overrasket over hvor vanvittig mye som ligger der.
Det var akkurat det jeg skulle si, og YouTube, TED Talks, altså det noe som inspirerer deg, strikking, sang, som du sier, det trenger ikke være karriere, men bare det lov til å gi seg selv litt sånn input, og jeg har en sånn guilty pleasure da, og det liksom The Voice USA, der det noen sånn sinnssyke duetter, ja, men noen ganger så bare går jeg inn der, og da ser jeg på den der intensiteten og den kjærligheten og formidlingsevnen og den lidenskapen de ikke sant? Jeg jo redd for å bli knockout av den duetten, og den der intense lidenskapen de bringer med seg inn i det de gjør, som du ser, de bare elsker det, er sånn som jeg blir inspirert av. Og da blir jeg inspirert også, sånn som jeg hadde foredrag i dag, eller har en del digitale foredrag. Det øker på en måte inspirasjonen min til å bare være en sånn type formidler som bare kommer gjennom skjermen med en sånn intensjon da, om å skulle gjøre noe godt. Så det kan være alt mulig som inspirerer en.
Ja, og den inspirasjonen der, vet du hva, den har jeg lyst til å ta med inn til ingressen i dag. Hva kan du gjøre for å overleve på hjemmekontor? Det en ting vi bruker for mye tid på nå, så det oss selv. Og det å kunne dele interesser, altså det noen som har en Netflix-serie å anbefale? Det noen som har hørt noen podcaster? Altså bare ha et lite møte med kollegaene dine for å få opp hva det de har sett på, hva det de har lyttet til. Så får man vite litt om interessene deres, men også får man impulser på hva man kan gå og se på selv, og kanskje til og med diskutere det. Og når du da skal ta en liten halvtime fri fra jobben, så kan du sette på en kul podcast. Da. Jeg for eksempel har jo kost meg halvt i hjel denne høsten med Trump mot verden. Jeg synes det har vært en helt genial podcast å lytte til, som passer jovialt og passer seriøst samtidig i en veldig alvorlig setting. Men det får jo bli opp til hver og en, da, hva de liker.
Ja, også jeg ser av og til på The Office US, bare for å le lite grann, for det handler jo om folk som jobber i paper industry, ikke sant? Man må finne litt sin greie, og så kanskje passe på at ikke det tar helt overhånd, men finne den balansen, og jeg tror sånn ukas oppfordring da, om du så jobbsøker eller sitter hjemme og ikke har noe jobb, eller om du har jobb, kanskje å være den som starter en eller annen sånn bokklubb, eller en eller annen sånn ukens tips og triks, som man deler en bok, en film og en podcast. Mm. Og hvis fem stykker gjør det, så hvis jeg er god i matten da, 5 ganger 5, så har du plutselig 25 spennende ting du kan utforske. Takk skal du ha, Gisle. Fader, altså. Gisle, tusen takk for at du satt av tid til å en ikke så alvorlig, men litt alvorlig prat, som vi håper kan være med å bidra til glede og inspirasjon og noen nyttige refleksjoner. Det satte jeg stor pris på. Og godt å se deg igjen.
Lige så til deg, og igjen takk for at jeg får lov til å være med og være husnisse hos deg. Det setter jeg veldig pris på. Og så det jo slik da, at dette bare en podcast, og den går over. Og det betyr at vi må være flinke til å signalisere hva gjør jeg nå, og der bare ta kontakt med folk, ikke være redd for det. Vi har enda ikke fått det spørsmålet som så dumt at vi ikke kan svare på det. Det kan hende at vi ikke har svaret.
Helt enig.
Det kan godt tenkes, men vi avviser absolutt ingen. Og min jobb faktisk å prate med mennesker.
Mm. Og Gisle, for de som lytter, da, hvor det vi kan finne deg eller finne ut mer om det du holder på med eller der du jobber? Hvor går jeg da?
Da søker du på dette berømte Google-stedet på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Eller så kan du rett og slett bare skrive karrieresenteret.dnuniversitetet du selv studerer. Og så har jeg lyst til å slå et kjempeslag for en litt godt bevart hemmelighet, tror jeg, og det de fylkesvise karrieresenterne som gjør at alle kan få tilgang til en karriereveileder helt gratis. Her det Googles magi, det bare å kjøre på.
Fantastisk, Gisle. Tusen takk for at du stilte opp. Jeg håper vi ses jo digitalt, så ikke folk misforstår liksom. Vi sitter jo ikke akkurat ved siden av hverandre. Men vi ser hverandre på en liten skjerm.
Det gjør vi.
Takk for nå, Gisle. Det var enlightening. Vi snakkes og ses, håper jeg, om ikke alt for lenge.
God jul til alle lytterne der ute.
Ja, fra Gisle. Ikke god jul fra meg enda, nei. Men god jul fra Gisle.
Ja, jeg kommer ikke igjen på den siden, altså.
Nei.
Nei. Ha det godt.
Ha
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.